Spomínal som, že bude ešte jedna rozprávka. Tá rozprávka je od Pavla Dobšinského a dneska, tento týždeň som sa ju dozvedel od svojej Adrianky a veľmi sa mi páčila, pretože mi svojím spôsobom sa dobre hodila ako úvod do dnešného zamyslenia Božím slovom. Tá rozprávka je o Jankovi a troch stromoch. Adrianka, ideš nám ho povedať? Tak tichučko. Rozprávka je o Jankovi a troch stromoch. Poznáte tie klasické Dobšinského rozprávky. Chudobný Janko, väčšinou nejaký pecival, má dvoch bratov, idú do sveta všetci a on zhrabne všetko. Teda nájde vhodné kráľovstvo, získa nejakú princeznu a svojim húževnatým úsilím oslobodí kráľovstvo, stane sa kráľom, vráti sa domov, všetci sú šťastní, bratia mu, s bratmi sa dobre zvítal, s rodinou bol spokojný, teda rodina bola s ním spokojná a príbeh skončí samozrejme šťastne svadbou a sú šťastní až do konca svojho života, dúfajme. My ale vieme, že takéto príbehy v našom svete nebývajú časté. Povedali by sme, že sú takmer sporadické. Keď si zoberiete dnešný príbeh, na ktorý námet ma dal podklady náš brat Dodo Kučera, musím poďakovať za to, tak keď si prezrieme dnešný príbeh, ktorý je príbeh našej Ruth a Noemi, tak vidíme, že oni to také ľahké, jednoduché nemali. A väčšinou v tom svete to chodí tak, že do sveta sa chodí s biedou, väčšinou biedou duchovnou, a keď sa niekto vracia zo sveta, tak vracia sa s úzkosťou a trpkosťou. A niečo podobné zažila aj naša hrdinka Noemi. Ale začneme pekne od začiatku. Ja by som vás poprosil, aby sme si otvorili Božie slovo z knihy Rút, prvú kapitolu, a budeme čítať prvé dva verše. Takže otvorte si prosím vás knihu Rút, prvú kapitolu, a budeme čítať prvé dva verše. Môžem čítať? A stalo sa vo dňoch, keď súdili sudcovia, že povstal hlad v zemi. Vtedy odišiel nejaký muž z Betlehema Júdovho, aby pohostinil v Moábskom kraji on, jeho žena a jeho dvaja synovia. A meno toho muža bolo Elimelech a meno jeho ženy Noema alebo Noemi a mena jeho dvoch synov Machlon a Kilion, Efraťania z Betlehema Júdovho. A príduc tam do Moabského kraja, boli tam. Čítal som z roháčkovho prekladu. Táto kapitola začína zamyslením, teda takým úvodom, kedy sa ten dej odohráva. Bolo to v čase sudcov, alebo vtedy, keď sudcovia vládli. Bola to doba sudcov. Viete, aká to bola doba? Kto boli vlastne tí spomínaní sudcovia? Môžete aj odpovedať. Kto boli sudcovia? Izrael v tom čase ešte nemá kráľa. Izrael má tzv. Teokratickú vládu. Čo v podstate znamená, že vládol jednoducho Pán Boh. Teos znamená Boh a Kratos znamená sila, moc alebo vláda. Vymenujeme si aspoň niektorých takých známych sudcov, ktorých si pamätáte z knihy sudcov. Povedzte nejakého. Samson, áno, veľmi známy, silný. Samson, sudca. Gedeon bol známy, áno, tiež nejakých 40 rokov viedol Izrael. Jefta, áno, na toho som tiež myslel. Debora, môže byť, bola aj sudkina, áno. Posledného sudcu, pamätáte si? Samuel, áno. Samuel bol posledný sudca. Takže poznáme, viete, v akej dobe sa to odohrávalo teda. Ako charakterizuje písmo svete dobu sudcov? Viete, zhruba, čo to bola za doba sudcov? Ja by som vás poprosil, aby sme si otvorili sudcom 17. kapitolu 6. verš. To je hneď kniha predtým, takže sudcov 17. kapitola a 6. verš. Kto by chcel prečítať, kľudne môže. Ďakujem, Janko.
Kto nebolo kráľa Izraelovi, každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach.
Áno, ďakujem. Takže vládli sudcovia, nemali kráľa a ako písmo nám hovorí, robili to, čo bolo správne, každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. To ale vyzeralo však. Každý robil to, čo uzná za vhodné. Túto dobu môžeme s kľudným svedomím popísať ako dobu morálneho úpadku a odpadnutia od Hospodina. Dôsledkom toho bolo, že pohanské národy, ktoré mali oni vyhnať z toho svojho územia, im začali nakoniec vládnuť. Ale čo je najdôležitejšou myšlienkou tohto je to, že Hospodin stál vždycky pri nich a Hospodin ich nikdy neopustil. Písmo hovorí, že keď volali k Bohu, on im posielal sudcov, aby ich vyslobodil. Nezdá sa vám táto doba, každý si robil to, čo považoval za vhodné, nezdá sa vám, že táto doba bola podobná tej našej dobe? Každý má svoju predstavu, čo je dobro. Máme tu tzv. Relativizmus v hodnotách. Každý považuje niečo za dobré, zase iný považuje niečo iné za dobré. Nezdá sa vám, že aj my žijeme v takej dobe, keď každý z nás považuje niečo za dobré? Každý z nás si robí to, čo uzná za vhodné, čo sa páči jemu v jeho očiach. Ale je to, čo ja uznám za najlepšie, tým správnym merítkom? Je ľudský pohľad merítkom toho, čo je správne? A ako nás popisuje Božie slovo? Ako tých, čo hľadajú spravodlivosť? Ako tých, čo činia dobre? Ak si spomeniete známy text s Rimanom, všetci zrešili, hneď spravodlivého ani jedného. Áno, postradajú slávy Božej. My so svojou hriešnou prirodzenosťou chceme určovať nejaké pravidlá, čo je dobré a čo je zlé. Tým najlepším vodcom, alebo tým najlepším meradlom pravdy je Božie slovo, ktoré ukazuje na správne pravidlá, na správne zásady a princípy. Hľadať Hospodina, to nám odporúča Božie slovo. Hľadať znamená ochotu učiť sa nájdené zásady, nájdené pravdy žiť vo svojom vlastnom živote. Božie slovo tým pádom sa nám stáva sudcom. Alebo tým, kto nás vedie v našom živote. V knihe Rut čítame, že nastal hlad. Hlad je vo väčšine prípadov niečo, čo nie je príjemné. Kto z vás držal hladovku takú? Deň to je asi normálne. Čo ja viem, 3 dni. Dodržal hladovku 3 dni z vás. Tamto, jednu ruku som videl, dve ruky vidím, 3. Blahoželám. Ďalšia. A v konečných dôsledkoch ale vieme, že hlad je niečo deštruktívne. Hej. Vieme, že ak niekto drží hladovku, jeho následkom po niekoľkých dňoch, myslím, že minulý týždeň v správach bolo, že niekto držal hladovku na protest niečoho a až nakoniec zomrel. Lebo samozrejme jeho vláda mu to nevyhovela. Takže na následky hladu sa zomiera. Je hlad telesný, ale je hlad aj duchovný. Nedostatok živín spôsobuje oslabnutie, vyčerpanie, apatiu a nakoniec smrť. Ale odpadnutie od Hospodina a jeho nariadení prináša obdobné výsledky. Duchovné oslabnutie, duchovné vyčerpanie, apatiu a nakoniec smrť, duchovnú smrť. S hriechom sú vždy spojené nejaké negatívne dôsledky. Do nášho života prichádza utrpenie, smútok, bolesť, smet, hlad. Hlad v tomto prípade sa prejavil v tejto rodine ako dôsledok straty dôvery v jeho slovo. Ľudia prijímajú do svojho života ľudské riešenia, tzv. Skratky. A oni sa rozhodli svoju situáciu riešiť tým, že odídu z Božieho ľudu. Izrael sa mal strániť Moabcov. Nesmel bývať medzi nimi, nesmel žiť podľa ich životného štýlu a tiež si nemal brať ich dcery za ženy. Veď nakoniec, či to neboli práve Moábci, ktorí zviedli Izrael v Baal Peore? Pamätáte si, keď išli s Mojžišom do izraelskej zeme, keď putovali? A smilnili a robili ohavné veci proti Hospodinovi? Odkiaľ vlastne prišli Moábci? Moábci boli potomkovia Lóta a jeho staršej céry, ak si spomínate. Poďme na hlavu rodiny. Pozrime sa trošku na hlavu rodiny. Elimelech. Elimelech jedná v protiklade s menom, ktoré mu dali jeho rodičia a ktorí pri dávaní jeho mena prijavili vieru a túžbu, aby to jeho meno vyznačovalo tú jeho životnú púť alebo životnú cestu. Jeho rodičia mu chceli dať týmto menom životné nasmerovanie. Viete, čo znamená meno Elimelech? Eli je tam Pán Boh. Takže Elimelech znamená v preklade Môj Boh je kráľ. Chceli, aby Hospodin bol kráľom v jeho živote. Aby prakticky v živote prežíval teokraciu. Aby prežíval tú vládu Pána alebo Pána Boha nad svojím vlastným životom. Aby on bol tým, kto ho vedie v tom živote. A vidíte, už v starozmluvnej dobe mali s týmto ľudia problémy. Chceli radšej robiť to, čo je pre nich vhodné, alebo lepšie o niečo si oni myslia, že je vhodné, ako to, čo im Pán Boh prikazuje. Všetko ja, ale ty nič. Rodičia chceli svojho syna viesť k pokore a k uvedomeniu si zodpovednosti pred samotným Bohom. Jeho žena sa volala Noemi. Kajka, vieš, čo znamená slovo Noemi? Vieš asi. Áno, niečo ako taká ľúbezná, spanilá, alebo útešná, ešte som našiel význam. Takže Noemi znamená v preklade niečo ako spanilá. Veľmi pekné meno. Ich synovia mali dvoch synov. Jeden sa volal Máchlon a druhý Kilión. Dobre to čítam. Máchlon a Kilión. Máchlon v preklade znamená chorľavý a Kilión znamená v preklade nejaký taký dokrkvaný, nejaký pritlačený. Ako keby tie ich mená ukazovali, že ich osud nebude veľmi dlhý na tomto svete. Tak sa aj stalo. Obaja zomierajú v mladom veku. Nedostatok viery v tejto rodine sa prejavuje nielen tým, že obaja odchádzajú na moabské stráne, ale tiež tým, že dávajú svojim synom za ženy samotné Moábky, čo bolo v priamom rozpore s Božím prikázaním. Orfa, to bola žena jedného syna, znamená tvrdohlava, zaťatá, Rút naopak znamená priateľská a kamarádska. Obe mená ako keby predznačovali smer cesty, ktorým obe pôjdu. Hoci na margo Orfy môžeme povedať, že mala veľmi láskavé a milujúce srdce. Ale poďme po poriadku. Štvrtý verš v knihe Rút nám prezrádza, ja ho prečítam. A vzali si ženy Moábenky. Meno jednej bola Orfa a meno druhej Rút a bývali tam asi 10 rokov. Takže bolo to po smrti manžela. Štvrtý verš nám prezrádza, že rodina bývala na moábskych stráňach asi 10 rokov. Možno, že viete, že číslovka 10 v hebrejštine sa označuje najmenším písmenom v celej hebrejskej abecedy. To je písmeno Jód. Tiež predstavuje myšlienku minima, alebo takého najmenšieho množstva. To môže naznačovať, ale nemusí, môže to byť aj doslovných 10 rokov, že minimálne 10 rokov žili na moábskych stráňach a tiež to naznačuje, že zmena myslenia, možno pokánia, trvala minimálne 10 rokov. Toľko trval návrat k živému Bohu. V živote Noemi ako keby muselo nastať minimálne 10 rokov nepohody, otrasov, aby nastala plnosť jej obnovy viery Hospodina. Jej manžel zomiera, jej synovia sa ženia za pohanky, neskôr zomiera chorľavý, potom zomiera aj ten pokrčený, pokrivený. Verš 5 to smutne opisuje. A zostala táto žena sama v cudzej krajine. Myslím, že to bola aj v Rohnačkovom, tak? A zostala žena sama po oboch svojich deťoch a po svojom mužovi. Nakoniec Noemi zostáva sama. Tento príbeh je príbehom každého z nás. Všetci sa v určitom spôsobe podobáme Noemi, alebo môžeme sa podobať Noemi. Mnohokrát odchádzame od Hospodina, možno, že niekedy nie z vlastnej vôle, alebo možno z nejakých rozumných, racionálnych dôvodov a odchádzame na Moabskej stráne. Moabskej stráne predstavujú v našich očiach vidinu toho, čo sa v našich očiach vidí správne a zdá sa dobré, ale v Božích očiach to nemusí byť. Môže sa to týkať prestúpenia prikázaní Hospodinových, môže sa to týkať ktoréhokoľvek hriechu a prikázaní voči tomuto svetu. Hriech je, ako vieme, veľmi príťažlivý. V dôsledku duchovného nášho hladu, to je straty viery, odchádzame za telesným chlebom. Tak ako v prípade Noemi je potrebné, aby aj do nášho života prišlo nejaké to minimálne množstvo otrasov, buchnátov, ktoré človek potrebuje k tomu, aby nadobudol opäť živú vieru Hospodina v jeho slovo. Otrasy v živote Noemi ju vedú k rozhodnutiu vrátiť sa domov. Prvá kapitola knihy Rút nám prezrádza čosi o Noemi, že to bola aj zbožná žena. Že vydávala dobré svedectvo o svojej viere v Hospodina a hlavne to vidieť na tom, že o Hospodinovi sa dozvedeli jej nevesty. Hoci sa v jej živote prejavili rôzne stupne viery a nevery, nakoniec tohto zápasu vychádza víťazná. Obracia sa domov k živému Bohu, domov naspäť Božiemu ľudu. V tomto je skryté aj ďalšie hlboké ponaučenie, že bez spoločenstva Božieho ľudu sa pobyt na moabských stráňach stáva bolestným, ťažkým, tiesnivým životom o samote, smutným. Meno Noemi znamenalo utešená, ľúbezná a spanilá, sme si hovorili. A tiež to asi pravdepodobne vyjadrovalo jej krásu telesnú, ale krásu aj jej vnútorného charakteru. Avšak roky ťažkosti a utrpenia sa prejavili aj v tom, ako vidí ona samú seba. Po návrate do Izraela, teda do Júdska, do Izraela, ktorý, čítame v 20. verši. Dochádza zmene jej mena. 20. verš hovorí, 1. kapitola, 20. verš. A ona im riekla, nevolajte ma Noemi, ale ma volajte Mara, lebo ma veľkou horkosťou naplnil Všemohúci. Mara znamená trpká, alebo horká. Lebo ja som odišla plná a Hospodin ma navrátil prázdno. Iný preklad hovorí. Alebo inými slovami to môže byť vyjadrenie, Hospodin ma požehnal, ale ja som si spôsobila, alebo mne sa stali v živote mnohé utrpenia. Ale Pán vieme, že Noemi neopustil. V príbehu nachádzame minimálne tri oslovujúce myšlienky. Tá prvá je ukrytá v 8. verši. Rút 1.8. verš. A Noama riekla obom svojim nevestám, iďte, navráte sa každá do svojho domu svojej matky. A Hospodin nech učiní s vami milosrdenstva, ako ste aj vy učinili s zobrelými i so mnou. Tak to nebol 8. verš, pardon. V týchto častiach vidíme, že pri všetkých tých zlých rozhodnutiach, ktoré ako rodina urobili, Boh, ktorého vedenie môžeme vidieť v celej knihe Rút, im dal láskavé nevesty. Orfa má vzťah, veľmi láskavý vzťah k svojej svokre, ale predsa Orfa môže pripomínať človeka, ktorý miluje svojho blížneho. Čiže ako keby naplňala tých prvých 6 prikázaní v druhej tabule zákona. Ale nerozhoduje sa pre tú prvú tabulu zákona Božieho. Pre lásku k Hospodinovi, hoci Hospodina pozná od Noemi. Na druhej strane Rút naopak predstavuje skupinu ľudí, ktorí plnia obe dosky zákona, predstavuje skupinu ľudí tých, ktorých Na základe svedectva a príkladu zbožných ľudí sa stávajú príslušníkmi Božieho ľudu sami. Láska k Rút k Bohu a k Noemi, lásku k Rút k Bohu a k Noemi nachádzame vo veršoch 16 a 17. To sú tie naše úvodné verše, ktoré sme si čítali na začiatku pobožnosti. Ale Rút riekla, nenúď ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť, lebo tam, kam ty pôjdeš, tá pôjde i ja, a kde ty budeš bývať, tam budem bývať i ja. Tam tvoj ľud, môj ľud, tvoj Boh, môj Boh. A kde ty zomrieš, tam zomriem i ja, a tam budem i pochovaná. Nech mi tak učiní Hospodin, a tak nech mi pridá, že iba smrť ma odlúči od teba. Veľmi krásny vzťah nevesty. Tá posledná myšlienka na dnes je ukrytá v druhej vete 22. verša. Môžem ho prečítať. A tak sa navrátila Noema a Rút a Moabenka, jej nevesta s ňou, ktorá sa navrátila z moabského kraja, a prišli do Betlehema, kde sa začínali žať jačmene. Betlehem v preklade znamená dom chleba, alebo takého nasytenia, hojnosti. Prichádzajú na začiatku žatvy jačmeňa. Takže prichádzajú do domu chleba na začiatku žatvy. Začiatok je vždycky predzvesťou úžasnej budúcnosti oboch žien. Božia ruka, ktorú môžeme vidieť v pozadí, napíše nové udalosti dejiny rodokmeňa Mesiáša. Noemi sa stáva starou mamkou a Rút dokonca matkou vnuka, teda detka Dávidov, by som to správne povedal. Rút máva syna a ten syn sa vlastne stáva detkom kráľa Dávida. Kedysi odchádzala v čase hladu a teraz prichádza do domu chleba v čase jedla a hojnosti. Často si aj my myslíme v našom živote, že sme plní, že máme všetko, že máme pred sebou len svetlú budúcnosť, ako v tých dobšinského rozprávkach. Ale opak niekedy je pravdou. Utekáme z domu hojnosti. Chýba nám spoločenstvo so živým Bohom a žijeme ďaleko od duchovného spoločenstva veriacich. Život sa pre nás čím ďalej, tým viac stáva ťažším, až nakoniec stretneme aj strácame to, na čom sme veľmi lipli. Stávame sa zatrknutými a môžeme si tiež dať prívlastok mara alebo trpky. Boh sa nás ale nevzdáva. Môžeme sa vrátiť kedykoľvek do jeho domu, do domu chleba v hojnosti. Hoci si to neuvedomujeme, obklopuje nás na každom kroku požehnaním. Boh má pre nás pripravenú hojnosť. Cesta do nebeského kráľovstva je skutočne dokonale otvorená. Boh nás očakáva s otvorenou náručou, čaká, je trpezlivý. Je s tebou, keď sa brodíš týmto svetom sám, je s tebou, keď padáš na kolená, keď si opustený, je s tebou a prináša ti chvíle potešenia. Otvor svoj duchovný zrak a zbadáš toho, ktorý ťa nikdy neopustí. Slová Rút sú nám príkladom v tom, ako nás miluje náš Pán. Ja by som to znovu prečítal. Nenaliehaj na mňa, nenúď ma, aby som ťa opustila a vrátila sa od teba späť. A Pán nám tiež hovorí, nenúď ma, aby som ťa opustil. Každý deň nás sa nám takýmto spôsobom prihovára. Prihovára sa nám a hovorí, že do dlani som si ťa vyril. Si v mojom srdci. Nikdy ťa neopustím. Vráť sa ku mne. Amen. Amen.